Палова 10 у Мінску, ви слухаєте Радіо Свобода, на черзі новини. На початку випуску білоруське повідомлення. Беларускай эканоміцы не хапае замежных грошай. Пра гэта сёння заявіў Александр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы раскрытыкаваў працу ўраду ў справе прыцягнення замежных інвестыцыяў. Так, летась, паводле агучанай статыстыкі, такіх грошай было ўсяго 420 мільёнаў даляраў, што на 38% меней, чым у 2008 годзе. На працягу найбліжэйшых 15-20 гадоў у Беларусі будзе зніжацца колькасць працаздольнага насельніцтва, што запатрабуе перагляду пенсійнай сістэмы. Такую думку выказала доктар сацыялагічных навук прафесар Людміла Шахацько на прэсавай канферэнцыі ў Мінску. Насельніцтва ў пенсійным узросце будзе павялічвацца ў сувязі з тым, што гэтага ўзросту дасягнулі людзі, якія нарадзіліся ў пасляваенны час. Шахацько выказала меркаванне, што ў цяперашняй дэмаграфічнай сітуацыі неабходна ўнесці змены ў пенсійнае заканадаўства і павялічыць узрост выхаду на пенсію. На Бярозаўскім шклозаводзе «Нёман» больш за 30 рабочых атрымалі пісьмовае папярэджанне пра тое, што праз месяц у іх сканчаецца кантракт і больш працягвацца не будзе. Многія з іх бяруць удзел у зборы подпісаў за будучых дэпутатаў. У прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты застаецца 10 дзён на тое, каб сабраць подпісы і здаць падпісныя лісты ў адпаведныя выбарчыя камісіі. У Жыткавіцкім раёне ўпершыню за 20 гадоў праходзіць прамысловая нарыхтоўка лёду для сельскагаспадарчых патрэб. Лёд выразаецца бензапіламі на сажалках, дзе яго таўшчыня складае каля 50 сантыметраў. Яго засыпаюць апілкамі. Летам лёд будуць выкарыстоўваць для ахалоджвання малака. А зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Еўрапейскі суд правоў чалавека разглядаў сёння пазоў акцыянераў нафтавай кампаніі «Юкас» да расійскіх уладаў. Высокі прадстаўнік Еўразвязу заявіў, што ў краіне неабходна правесці шэраг рэформаў для далейшага збліжэння з Еўразвязам. Пачатак датэрміновага галасавання на выбарах у Іраку сёння змрочылі дзве атакі самагубцаў, а таксама мінамётны абстрэл. У Палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША пачалося абмеркаванне рэзалюцыі Кангрэсу адносна прызнання масавых забойстваў армянаў у часе першай сусветнай вайны генацыдам. Пракуратура Балгарыі сёння вынесла абвінавачэнне былому міністру абароны Нікалаю Цоневу. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Заставайцеся з нами.